жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Сауты. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушылары кезектен тыс сайлаудың елеулі кемшіліктерін айтты. Орталық сайлау комиссиясы жыл басында өзін-өзі таратқан мәжіліс құрамында болған билікшіл үш ұйым, Нұр Отан, Ақ жол және Қазақстан коммунистік халықтық партиялары парламентке тағы өткенін мәлімдеді. Қазақстандағы кезектен тыс парламент сайлауын бақылаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы миссиясы Қазақстанда азаматтық және саяси құқықтарды кеңейтуге бағытталған реформалар жүргізіп, демократиялық сайлау бойынша өзіне алған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы міндеттемелерін орындауға шақырады. Бүгін бұл туралы Астанада баспасөз мәслихатын өткізген миссия өкілдері мәлімдеді. Миссияның жетекшісі әрі арнайы үйлестірушісі Мариетта Тидей. Ол елде сайлау туралы заң жетілдірілмегенін, сайлауға қатысқан саяси партиялардың барлығы тең жағдайда болмағанын атап айтты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясы делегациясының басшысы Гир Йорген Бекервольд сайлау кезінде байқалған бюллетендерді топтап салу және сайлау күні тізімге көптеген адамдарды қосу оқиғаларына байланысты алаңдаушылық білдірді. Ұйым миссиясы сайлау барысында байқалған елеулі кемшіліктер қатарында сайлаушылар үшін шынайы саяси таңдаудың жетіспеушілігін және плюрализмнің жоқтығын атаған. Сайлау күні дауыс беру, дауыстарды санау барысында елеулі процедуралық қателіктер және өзге де сәйкессіздіктер байқалды. Дауыс беру кезінде бақылаушылар дауыс беру жәшігіне жалған бюллетендер салу, сайлаушылар тізімінде бірдей болып көрінген бірқатар қолдар, топпен және сенімді тұлға арқылы дауыс беру жағдайларын байқатты делінген миссия құжатында. Миссия мемлекеттік бақтар тарапынан сайлау алды науқан кезінде партияларға тең мүмкіндік болмағанын атап көрсеткен. Мемлекет қаржыландыратын арналар жалпыұлттық социал-демократиялық партия басшысына сөйлеу мүмкіндігін сирек берді. Спикерлерді көбінесе алыстан көрсетіп, жалпы алғанда партия науқанының тұғырнамасына емес техникалық аспектілеріне, мысалы кездесулер бағдарларына, таратылған үндеу хаттардың санына көбірек тоқталды делінген мәлімдемеде. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстандағы кезектен тыс парламент сайлауы туралы түпкілікті есебімен сайлауға қатысты өз ұсыныстарын шамамен 2 айдан соң жариялайтын болады. Парламент сайлауының алдын ала ресми қорытындысына сәйкес 7% межеден Нұр Отан, Ақ жол және Қазақстан коммунистік халықтық партиясы өткен. Биыл қаңтарда өз бастамасы бойынша таратылған бұрынғы мәжіліс құрамы да осы 3 партиядан құрылған болатын. Ал кезектен тыс сайлауға қатысқан өзге 3 партия, Бірлік 0.29%, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 1.18% және Ауыл партиясы 2% дауыс алғаны хабарланды. Орталық сайлау комиссиясы аумақтық сайлау комиссиялар хаттамалары негізінде парламент мәжілісі депутаттарын сайлаудың түпкілікті қорытындысы 26 наурыздан кешіктірілмей белгіленетінін хабарлады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.